ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. რა უჩდებათ მშობლებს ახალი სასწავლო წლისთვის შვილების მომზადება?
ძალიან ძვირი მიჩდება.
500 ლარი მაინც უნდა იქონიო.
ვისაც საშუალება არ აქვს, მათ რა უნდა ქნა?
რა მოხდა ძლიერ წვიმას ქუთაისის ცენტრში მდებარე ქუჩაზე, რომელსაც გაზაფხულიდან არემონტებენ და ცოტა ხნის წინ ასფალტით დააგეს?
რაცა გასაკეთებელი ის არ გააკეთეს. გასაწმენდია ის კანალიზაცია ჩე. და რო გაივსო ის ახეთ წამები და სუყოლო.
სარდაფები სავსე არის ფეკალიე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს პირველად დაადასტურა, რომ აგვისტოში ქვეყნის შეერღებულმა ძალებმა სარაკეტო იერიშები მიიტანეს ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის საავიაციო ბაზებზე. გამოცემა უკრინფორმში გამოქვეყნდა უკრაინის არმიის სარდლის ვალერი ზალიუშნის და პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მიხაილო ზაპროცკის სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყირიმში წარმატებული სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა მოწინააღმდეგე საავიაციო ბაზებზე, პირველ ყოვლისა კი საკის აეროდრომზე. ანექსირებულ ყირიმში მდებარე ამ აეროდრომზე 9 აგვისტოს მოხდა ძლიერი აფეთქებები, რომლის მიზეზად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაასახელა რამდენიმე საავიაციო ჭურვის დეტონაცია. მაშინვე არაოფიციალური წყაროებით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ სარაკეტო შეტევა უკრაინელმა სამხედროებმა განახორციელეს, თუმცა დღემდე ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურებული არ იყო. უკრაინის მთავრობამ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად მცხოვრებ მოქალაქეებს მოუწოდა საკუთარი ძალებით ევაკუაციისა და კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლისკენ. ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინა მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნა ითხოვა, რასაც რუსეთმა ცინიკური დუმილით უპასუხა. ვერეშუკმა მოსკოვი ბირთულ ტერორიზმში დაადანაშაულა. უკრაინის ვიცე-პრემიერის თქმით, რუსეთს ოკუპირებულ რაიონში მძევლად ყავს არა მხოლოდ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის პერსონალი, არამედ მის მახლობლად მცხოვრები ათეულობით ათასი ადამიანიც. 6 სექტემბერს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის თანახმად ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ვითარება გაუარესებულია ბირთვული უსაფრთხოების ყველა კომპონენტში, მათ შორის დარღვეულია სადგურის ფიზიკური მთლიანობა და უსაფრთხოების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა. ასევე დაზიანებულია ბირთვული საწვავის და მყარი რადიოაქტიური ნარჩენების საცავები, თუმცა თავად სადგურის რაიონში რადიაციის დონე ნორმის ფარგლებშია. ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის რაიონი, რომელსაც რუსი სამხედროები მარტიდან აკონტროლებენ, არაერთხელ დაიცხრილა, რაშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინას საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს მხარი დაუჭირო სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის გამოსაძიებლად. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის საჯარო აღიარებად შეაფასა მისი დღევანდელი განცხადება, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყება შეგნებული ქმედება იყო. კულება ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რომ დანაშაული სახეზეა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს მხარი დაუჭირონ სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას რუსეთისთვის. დღეს ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინამ სამხედრო მოქმედებები ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიწყო სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ და 8 წლის განმავლობაში დონბასში გენოციდი მიმდინარეობდა. რუსეთმა კი მშვიდობიანი გზებით მოგვარების მრავალი მცდელობის შემდეგ გადაწყვიტა სარკისებურად ეპასუხა. პუტინის თქმით, რუსეთმა შეგნებულად გააკეთა და მისი ყველა ქმედება მიმართულია დონბასში მცხოვრები ადამიანების დახმარებისკენ. პუტინი, რომელმაც უკრაინაში შეჭრას ბოლომდე შესასრულებელი ვალი უწოდა, დარწმუნებულია, რომ რუსეთს არაფერი დაუკარგავს, არ დაკარგავს და შედეგად სუვერენიტეტს განიმტკიცებს. ამავე ფორუმზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა დასავლეთის სახელმწიფოები დაადანაშაულა მსოფლიო ეკონომიკის საფუძვლების შერყევაში და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს უწოდა საფრთხე მთელი მსოფლიოსთვის. საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების საბჭოს ერთობლივი განცხადება, რომელიც ბრიუსელში 6 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე მიიღეს. ასოცირების საბჭო ხაზს უსვამს ევროპული საბჭოს მზაობას საქართველოს მიანიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, როგორც კი ქვეყანა შეასრულებს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებს. ამ კონტექსტში ევროკავშირი მიესალმა საქართველოს პარლამენტში დაწყებულ მუშაობას და მოუწოდა მართო პარტიას, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და საპარლამენტო ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებთან ერთად ჩაერთოს ინკლუზიურ პროცესში. ევროკავშირმა ქართულ პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა ერთობლივი მუშაობისა და თანამშრომლობისკენ იმ პრიორიტეტების შესრულების მიზნით, რაც უმნიშვნელოვანეს სამოცანას წარმოადგენს. ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს ევროპული გზა დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია, ამზად არის გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი მის მხარდასაჭერად. ასოცირების საბჭო ასევე მიესალმა საქართველოს ევროკავშირის 2021-27 წლების ასოცირების განახლებული დღის წესრიგის დამტკიცებას. ეს დოკუმენტი მოიცავს ერთობლივად შეთანხმებულ პრიორიტეტებს, რომელთა მიზანია ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ხელშეწყობა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით. საბჭომ განმეორები დაადასტურა ვალდებულება კიდევ უფრო გააძლიეროს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების პოტენციალის თავისუფალი ვაჭრობის სივრცესთან ერთად შეთანხმების ჩათვლის ათვისების გზით. ევროკავშირი მიესალმა საქართველოს მიერ მთელი რიგი რთული რეფორმების გატარებას და ბევრ დარგში საკუთარი კანონმდებლობის, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან წარმატებულად დაახლოებას, თუმცა მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოხატა რამდენიმე საკვანძო მიმართულებით 2021 წელს არსებითი პროგრესის ნაკლებობისა და ნეგატიური განვითარების გამო. ევროკავშირმა მოუწოდა საქართველოს გაორმაგოს ძალისხმევა დემოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაციის და პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირების, კანონის უზენაესობის, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობისა და ანგარიშვალდებულების და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების მიზნით. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს კიდევ უფრო გაზარდოს ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების პატივისცემა, ასევე ხაზი გაუსვა მედიის თავისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობას. ევროკავშირი აცხადებს, რომ დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ძირეული პრიორიტეტებია, რომლებიც ევროპულ გზაზე საქართველოს წინსვლას განსაზღვრავს. ასოცირების საბჭომ განმეორებით აღნიშნა, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის უმაღლესი სტანდარტების, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოს ძირეულ ვალდებულებებს წარმოადგენს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს ეფექტურად უზრუნველყოს სასამართლო და პროკურატურის ორგანოების დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა და ანგარიშვალდებულება და მიიღოს და განახორციელოს მართლმსაჯულების შემდგომი ამბიციური რეფორმის სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებული იქნება ფართო ინკლუზიური და პარტიათა შორისი კონსულტაციების პროცესზე, ევროპული სტანდარტების და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად. ამავე დოკუმენტში საუბარია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერაზე და ასევე დაგმობილია რუსეთის ფედერაციის ქმედებები საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონში. დღეს საქართველოს პარლამენტმა 88 ხმით პირველი მოსმენი დაამტკიცა რეგლამენტის ცვლილება, რომლის საფუძველზე სახალხო დამცველის თანამდებობაზე კანდიდატის წარდგენა და არჩევა ახალი წესით და პროცედურით მოხდება. ეს ერთ-ერთი რეკომენდაციაა ევროკავშირის 12 პუნქტიანი პრიორიტეტებიდან, რომლის შესრულების საფუძველზე საქართველოს უნდა მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ცვლილების მიხედვით 2022 წელს პარლამენტს სახალხო დამცველის კანდიდატურები წარედგინება სპიკერის ბრძანებით დადგენილი წესით. ამ ბრძანებით განისაზღვრება სპეციალური შეფასების სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაც განსაზღვრულია 9 წევრით და რომელშიც უზრუნველყოფილი იქნება სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის აკადემიური და პროფესიული წრეების წარმომადგენელთა ჩართულობა. სამუშაო ჯგუფის მიერ კანდიდატთა შეფასების შედეგად პარლამენტის რეგლამენტით სახალხო დამცველის კანდიდატის წარდგენის უფლებამოსილების მქონე სუბიექტებს შესაძლებლობა ექნებათ პარლამენტს წარუდგინონ კანდიდატები იმ პირებიდან, ვინც მიმართავს პარლამენტს შეფასების პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. კანდიდატების საერთო რაოდენობა არ უნდა იყოს 7-ზე ნაკლები, რაც ინიციატორთა განცხადებით უზრუნველყოფს არჩევის პროცესში პარლამენტისთვის კანდიდატურების მრავალფეროვნების შექმნას. კანონპროექტის ინიციატორი ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაა. ახალ წელს პირველი მოსმენით დღეს მხარი დაუჭირა ოპოზიციის ნაწილმაც, მათ შორის იმ პარტიების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებლად აწარმოებენ პროცესს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. მხარდამჭერთა შორის იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები, ასევე ლელოს დეპუტატები და პარლამენტის 6 უფრაქციო წევრი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით 2022 წლის აგვისტოში ივლისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 10.9% შეადგინა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე ჯგუფზე, მათ შორის პირველ ადგილზე სურსათი და უალკოჰოლსასმელებია, სადაც ფასებით 15.8% არის გაზრდილი. მეორე ადგილს იკავებს ტრანსპორტის ჯგუფი, სადაც 15.6% არის გაზრდილი ფასები და მესამე ადგილზეა საცხოვრებლის, წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფი, სადაც 12.4% არის ფასები მომატებული. სხვა ჯგუფებსა და ქვეჯგუფებში შედარებით ნაკლები მატება, მაგალითად ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფში მხოლოდ 1.7% არის გაზრდილი ფასები, თუმცა ზოგადი სურათი და ინფლაციის მატება აისახება პრაქტიკულად ყველა ოჯახზე და ყველა საჭიროებაზე. მათ შორისაა ახალი სასწავლო წლისთვის მშობლების მიერ შვილების მზადების პროცესი. რა უჯდებათ ეს ყველაფერი? ამას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვიყვება.
ახალი სასწავლო წლის მოახლოებასთან ერთად სავაჭრო ცენტრებში, ბაზრობებსა და მაღაზიებში ხალხმრავლობა შეინიშნება. მშობლების შვილებს სკოლაში გასაგზავნა დამზადებენ. იდულობენ ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, სასკოლო ნივთებს. ყველაზე უბრალო ჩანთის ფასი 40 ლარიდან იწყება. მშობლები აცხადებენ, რომ ინფლაციის და საერთო გაჭირვების ფონზე შვილებს ისე შემოსავენ, როგორც ამას მათი ჯიბე გაწვდება.
გამზადება ძალიან ძვირი მიჩნდება, იმიტომ რომ ტანსაცმელიც ძვირია, ახალი ჩანთები ჭირდებათ და ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ, სასკოლო ნივთები, რაც საჭიროა. ვისაც საშუალება არ აქვს, იმათ რა უნდა ქნა? ციგნები სკოლიდან გვაძლევენ ციგნებს. შარშან მაგალითად პერეკლაში ბუკიც სახელმწიფო მაჩუკა
500 ლარი მაინც უნდა იქონიო. საკმაოდ ძვირებია. ნორმალური რაღაცა უყიდო 40 ლარიდან ზემოთ იწყება 60 ლარების. ძალიან სიძვირებია. დავდივართ ერთსა და ვერაფერი ვერ ვიყიდე. ორი ბავშვი ყავს გასამზადებელი 500 ლარი აქვს და სუ ისეთი ჩანთა რომ ალბათ 1-2 თუ ექნება 40 ლარი. უცბად რომ დაიხევა. ფეხსაცმელი ხო კატასტროფული და ყველაფერი.
დაახლოებით 300 ლარი სჭირდება. საგან გაშოთ არ არის მომატებული.
მოსავლეებს ციგნებს სკოლაში დაახვედრებენ. მშობლები აცხადებენ, რომ ეს შეღავათი არადგან ციგნების ყიდვა აღარ უწევთ. გარდა ამისა, პირველ კლასელებს კომპიუტერებსაც გადასცემენ. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლებში წელს 1600-ზე მეტი პირველ კლასელი მივა. მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ ყველა სკოლა უკვე მზადაა მოსწავლეების მისაღებად.
1686 პირველ კლასელი შეაღებს წელს გორის საჯარო სკოლების კარს. მათი პირველი კომპიუტერები უკვე გადაცემული გვაქვს სკოლებზე და ნაწილ სკოლებში დახვდება და ნაწილ სკოლა მანამდე გაუფორმებს ხელშეკრულებას, ეს უკვე სკოლის გადასაწყვეტია. სასწავლო სახელმძღვანელოებს რაც შეეხება, 10 კლასის გარდა ყველა სახელმძღვანელო უკვე გაცემულია სკოლებზე. 10 კლასს ალკე გამოყოფ, იმიტომ რომ ახალი გრიფი მიღებულია 10 კლასის სახელმძღვანელოები და მხოლოდ ეს კლასი გადარჩა გასაცემი, მისაღები და გასაცემი.
ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება. ადგილობრივ რესურს ცენტრს და სკოლებს ჯერ არ მიუღიათ ინფორმაცია იმის შესახებ, იქნება თუ არა რეკომენდაციები კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის თვალსაზრისით. გასულ წელს სკოლებში არაერთი რეგულაცია მოქმედებდა. სკოლების ნაწილში კი სწავლის პროცესი პერიოდულად ონლაინ ფორმატითაც მიმდინარეობდა.
Radio თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგას აფთეურს აუბრობდა ამ შესახებ, თუ რა უჯდებათ მშობლებს ახალი სასწავლო წლისთვის შვილების მომზადებამ საქართველოში გაზრდილი ინფლაციის ფონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ერთი წლის წინ დაიწყო პროგრამა სახელწოდებით განახლებული რეგიონები, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში 63 მუნიციპალიტეტის მოცვას და წინასწარ შერჩეული ადგილების რეაბილიტაციას და განვითარებას. ეს პროგრამა, როგორც მთავრობაში აცხადებენ, 4-წლიანია და მხოლოდ პირველი ეტაპის საორიენტაციო ღირებულება 500 მილიონი ლარით განისაზღვრა. როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც უკვე სამუშაოები დაწყებულია? კახეთის რეგიონის ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
სექტემბრის ბოლოს ერთი წელი გახდება მას შემდეგ, რაც გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით დაახლოებით 1 კილომეტრის სიგრძის ქუჩაზე მთლიანად იცვლება ყველა შენობის ფასადი, ნაწილობრივ სახურავები და აივნები, საფეხმავლო ბილიკები, საკომუნიკაციო საშუალებები და ასფალტის საფარი. პროექტი ითვალისწინებს ამ ქუჩაზე მდებარე ორი პარკის რეაბილიტაციასაც. სამუშაოები სახელმწიფო პროგრამ განახლებული რეგიონების ფარგლებში მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ გურჯაანში ყველა ადმინისტრაციული შენობა, ფინანსური ორგანიზაცია, აფთიაქები თუ სასურსათო მაღაზიების დიდი ნაწილი ნონეშვილის ქუჩაზე მდებარეობს, სამუშაოების პარალელურად დაშვებულია როგორც ავტომობილების, ასევე ქვეითების გადაადგილება. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის ერთი წელია ქუჩაზე ცხოვრება და გადაადგილება გაუსაძლისი გახდა. თამას ცისკარიშვილი ამბობს, რომ
ცუდა გაუგებარია, ვინ აკეთებს, რას აკეთებს, რატომ აკეთებს, გაასწორეს მიწა სულ ყველაფერი, მე ისევ დაანგრიეს. ამ დონის უთავბოლობა როგორ შეიძლება? ეს ყველაფერი ხომ ხალხის ფულია.
გურჯაანში მცხოვრებმა თინა მამულაშვილმა შენიშნა, რომ ნონეშვილის ქუჩაზე, ტროტუარზე ახლად დაგებული ფილები აყარეს და მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა ამის შემდეგ დაიწყეს.
თუკი ეს უნდა ჩაეყარათ, მილებია თუ კაბელებია თუ რაც არის, თავიდან რატო არ დაგეგმეს, რომ ეს უნდა გაეკეთებინათ? ან ამდენი ხანი მთლიანი ქალაქი ანგრიეს. ჯერ ერთი მხარე დამთავრე შეკაიდამიანო, ვინც ახარ ნორმალურად და მერე გადადი მეორეზე. საერთოდ რო აღარ გაივლება არსად. ტოერში და ნაგამში ცხოვრობს გურჯაანი, უკვე რამის თითქმის წელიწადი ხდება.
ნონეშვილის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მონიტორინგს უწევს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური. მერს ზურაბუტიაშვილს არ სურს ლაპარაკი, რატომ მოხდა ახლად დაგებული ფილების აყრა და ამის შემდეგ მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა. უტიაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ კომუნიკაციების გამოცვლა დაგეგმილი იყო და სამუშაოებიც გრაფიკით მიმდინარეობს.
ამ ეტაპზე თითქმის დასრულებულია შენობების რეაბილიტაცია. ახლა მიმდინარეობს მეორე ეტაპი, რაც გულისხმობს ენერგოპროსთან ერთად მერია და ენერგოპრო გაერთიანებული ძალებით დებს ყველა იმ სადენს, რომელიც ქუჩის გასწვრივ არის განლაგებული ასფალტის საფარის ქვემოთ. სასწრაფოდ მოხდება ასფალტის საფარის აღდგენა.
სახელმწიფო პროგრამა განახლებული რეგიონების ფარგლებში ერთდროულად რამდენიმე ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს თელავშიც. მაია წიგნაძე ალაზნის გამზირზე ცხოვრობს. პროექტის განხორციელების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, თუმცა მიაჩნია, რომ ჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე სამუშაოების დაგეგმის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს გარკვეული წესები იმისთვის, რომ ადამიანების ჯანმრთელობა საფრთხე არ შეექმნას.
აი, მგონია, რომ სადღაც დამანგრეველი მიწისძვრაში ცხოვრობს. რაც მალე გააკეთებენ ამ ტვერს, ან მორწყავენ უფრო უკეთესს, რო გადაწმინდა. მეორე წუთში მტვერი ადებს ყველაფერს, მით უმეტეს მაღლა ამოდის. პირველი ხო სარეცხზე აღარ არის საუბარი.
თელაველი თამარ ლაზარიაშვილი კი ადგილობრივ თვითმართველობას და სხვა შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს კიდევ ერთ საკითხზე გაამახვილონ ყურადღება.
ძალიან მიხარია, როდესაც თელავში ზოგადად რაიმე კეთდება, რამდენად ხარისხიანად გაკეთდება, ამას სჭირდება კონტროლი აუცილებლად. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითები თელავში, რომ რაც გაკეთდა წინა პერიოდში არ იყო ისეთი ხარისხით გაკეთებული.
რამდენად ხარისხიანად და გონივრულ ვადაში დაასრულებენ სამუშაოებს სამშენებლო კომპანიები. თელავის მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველი ამბობს, რომ მკაცრ მონიტორინგს ახორციელებენ და ნებისმიერი გადაცდომის შემთხვევაში კომპანიების წინააღმდეგ სანქციების ბერკეტს გამოიყენებენ.
უამრავი პროექტი მიმდინარეობს ქალაქ თელავში. ის მესმის, რომ მოსახლეობა შეწუხებული არის ამ დისკომფორტით, მაგრამ დისკომფორტის გარეშე, რა თქმა უნდა, სამუშაოები ვერ წარიმართება. მაგრამ ყველა სამუშაოს თავისი გონივრული ვადა და თავის ვადებში დასრულდება, რა თქმა უნდა. ეს საკმაოდ კაც მონიტორინგს ვახორციელებთ, მაგრამ ნუ არის ყველგან რაღაცა გარკვეული პრობლემები, რაც მათ შეიძლება სამუშაოების შეაფერხოს. ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემები დროულად აღმოიფხვრას, მაგრამ თუ მაინც ვერ მოხერხდა და ამის აღმოფხვრა, ნუ შესაბამისად ხდება შესაბამისი სანქციების გატარება ამ კონტრაქტორი ფირმების წინააღმდეგ და ამაში სამწუხაროდ დრო იკარგება, მაგრამ ნუ სხვა ბერკეტი ამ სანქციების გარდა ჩვენ არ გაგვაჩნია.
თელავსა და გურჯაანში დაწყებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დიდი ნაწილი წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. პროექტების საერთო ბიუჯეტი 50 მილიონ ლარზე მეტია.
გიორგი ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს სამთავრო პროგრამით განახლებული რეგიონები, გათვალისწინებული სამუშაოები რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში. საუბარი იყო თელავსა და გურჯაანზე და ასევე იმ ხარვეზებზე, რასაც ადგილობრივი მოქალაქეები ამჩნევენ პროექტების განხორციელებისას. გაცილებით ნაკლები მასშტაბის პროექტის ფარგლებში გამოკვეთილ ანალოგიურ პრობლემებზე ახლა ქუთაისიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი, კონკრეტულად კი იმას, თუ რა მოხვა ძლიერ წვიმას ქუთაისის ცენტრში მდებარე ქუჩაზე, რომელსაც გაზაფხულიდან არემონტებდნენ და ცოტა ხნის წინ ასფალტიც დააგეს. ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მარგვებდა დეტალებს.
ქუთაისში ჯიბლაძის ქუჩაზე, სადაც ორი კვირის წინ ასფალტი დააგეს, კერძო სახლების სარდაფები და პირველი სართულები დატბორა სამდღიანი წვიმის შედეგად წყალარინების ჭებიდან და სანიაღვრე არხებიდან გადმოსულმა წყალმა. ამ ქუჩის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მარტში დაიწყო და ტენდერის პირობებით კომპანია Onyx Roads მაისში უნდა დაესრულებინა. ივნისში კომპანიამ ვადის გახანგრძლივება ითხოვა. ჯიბლაძის ქუჩის მცხოვრებნი მიიჩნევენ, რომ სამუშაო უხარისხოდ შესრულდა. ისინი კომპანიას არაპროფესიონალიზმში, მერიას კი უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ საკანალიზაციო ჭები და სანიაღვრე არხები სავსეა მუშაობის დროს წარმოქმნილი ნარჩენით.
გასაწმენდია ის კანალიზაცია ჩერ და რო გაივსო ის აქეთ წამევიდეს უყოლო.
სარდაფები სავსე არის ფეკალიები.
არავინ არ მოვიდა, არავინ არ კითხულობს ჩვენ ამბავს. დავალებული კონდათ კანალიზაცია, სანიაღვრეც, ეს გაზი, ეს თურამი არის საერთოდ მილები, რომ ყველაფერი გამოცული, ალბათ იყო ასე, ხო, აპარატო ანგრიენ მაშინ. მაგრამ თავარი რა არის, იცით? არა სპეციალისტები არიან. გაკეთების მაგერად აფუჭებენ. ამას გაკეთება არ ქვია. და ეს რატო ქეთება, სპეციალურად ქეთება, რომ კიდევ ერთი და იმავე ადგილზე ანგრიონ და მე ვითონ აშენონ და ფულები ათეთრონ თუ რა ხდება, ვერ გავიგე. ამას გაკეთება არ ქვია. შეამოწმეთ ნებისმიერი კანალიზაციის ჭა. ყველგან ნაგვები ჩახრილი, ისე მათი ნამუშევარია. ეს ასფალტია. რა გააკეთენ ეს? თვალში ნაცალს გააყრია.
თეკლე მორგოშია, რომლის სამსახურის ოფისი ამ ქუჩაზე მდებარეობს, იხსენებს, რომ გზის და ტროტუარების ძველი საფარის დემონტაჟი მარტში უამინდობის დროს დაიწყეს, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოსაწყობად მუშაობა კი სხვადასხვა მიზეზით არაერთხელ შეაჩერეს.
თოლში, წვიმაში, ქალაქიან ძვირს დავდივედით, შემდეგ დაიწყეს მუშაობა, მოდიოდნენ ერთი საათი დახურის განმავლობაში, წვერი გუღი, დაემატაის, რომ წყალი იყო, მე რაღაცები ვერ დააკეთეთ, მილი ჩადეს, მე ეს მილი მუშაობის ფორმა დაზიანდა, ის დააჭრეს, მიწის ქვეშა კომუნიკაციები, რაღაცები ვერ მიაგნეს, მე სხვაგან გადათხარეს.
როგორც თეკლე მორგოშია ამბობს, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სხვადასხვა სტრუქტურას მიმართეს მუშაობის დროულად დასრულების მოთხოვნით, რადგან ქუჩაზე გავლა და იქ ცხოვრება გაუსაძლისი იყო. ასფალტის ერთი ფენაკი მხოლოდ აგვისტოში დააგეს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ხარვეზით.
როდესაც მერიას ეკითხებით, მერიან რომ ეს არის ალარიმების სისტემის პრობლემა, ალარიმების სისტემას ეკითხებით, მერიან რომ ეს არის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბრალი, სარეაბილიტაციო სამუშაოების პრობლემებიან რომ ვაჩადეთ ბატონო, ანუ აგვისტოში რომ გავდივით, წესში ბუქში ასე როგორ შეიძლება, დააგეს ასფალტი, ეს ერთი პირი არის რომ გითხეს. მე აღმოჩნდა რომ ამ ეს ერთი პირი პარასწორად არის, სიენად მოასფალტეს ჭიფთავის. მერე ის ამოხარეს, ეს არის ყველაფერი დაპრესების ძალი და პრობლემა.
ჯიბლაძის ქუჩა ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს და მისი სიგრძე 200 მეტრია. მუნიციპალიტეტის მერიამ აგვისტოში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა მალე დასრულდებოდა, სავალი ნაწილი დაიფარებოდა ორფენიანი ასფალტით, განახლდებოდა ტროტუარები და სანიაღვრე სისტემა და შეიცვლებოდა ჭის ხუფები. დღეს რადიო თავისუფლებას მერიაში მხოლოდ ის უთხრეს, რომ პროექტი დასრულებული და ჩაბარებული არ არის და ხარვეზები, რომლებიც წვიმის შედეგად გამოჩნდა, კომპანიამ უნდა გამოასწოროს. მერიაში არ გვიპასუხეს შეკითხვაზე, რატომ გაჭიანურდა რეკონსტრუქცია და რა იყო კომპანია Onyx Roads-ისთვის სამუშაოების დასრულების ვადის გახანგრძლივების მიზეზი. Onyx Roads, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით ამჟამად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 10-მდე პროექტს ახორციელებს, ქუთაისის მერიასთან 28 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულებით ჯიბლაძის და ხახანაშვილის ქუჩებზე სამუშაოები 500,000 ლარად 90 დღეში უნდა შეესრულებინა. პროცესი ამდრომდე არ დაწყებულა ხახანაშვილის ქუჩაზე. ქუთაისის მერიისგან რადიო თავისუფლებამ ვერ მიიღო პასუხი იმაზეც, განახორციელა თუ არა შესაბამისმა სამსახურმა ჯიბლაძის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოების ინსპექტირება, რითაც ვადის დაცვას და პროექტთან შესაბამისობას დაადგენდა. ჩვენს სატელეფონო ზარს არ უპასუხეს მშენებელ კომპანია Onyx Roads-ში. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე განთავსებული დოკუმენტაციით ქუთაისის მერიასა და კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში პირველი ცვლილება მაისში შევიდა. ხახანაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის დაწყება ჯიბლაძის ქუჩაზე სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადაწყდა და მიზეზად დასახელდა სატრანსპორტო მიმოსვლის ხანგრძლივი დროით შეზღუდვის თავიდან აცილება. ჯიბლაძის ქუჩაზე სამუშაოების დასრულების თარიღად 15 სექტემბერია მითითებული. ხელშეკრულება მეორედ ივნისში შეიცვალა. სანიაღვრე სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის დაემატა ნიაღვარსადენი მილის მოწყობა და შემცირდა ტროტუარზე დასაგები გრანიტის ძელურას მოცულობა. ამავე ხელშეკრულებაში მეორე ხახანაშვილის ქუჩის ჯერ არ დაწყებული რეკონსტრუქციის დასრულების თარიღად 15 ნოემბერია მითითებული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ამბების შესახებ. ამერიკულ სასამართლოში ნონა გაფრინდაშვილის და Netflix-ის დავა დასრულდა შეთანხმებით. შეგახსენებთ, რომ დავის საგანი იყო Netflix-ის ერთ-ერთი სერიალი, რომელშიც ნონა გაფრინაშვილის პერსონაჟის შესახებ ნათქვამი იყო, რომ ის ქალთა შორის არის მსოფლიო ჩემპიონი და მამაკაც მოჭადრაკეს არასდროს დაპირისპირებია. ნონა გაფრინდაშვილი ამ შეცდომის გასწორებას და კომპენსაციას $5,000,000 ითხოვდა. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა კახა შარაბიძემ კონფიდენციალობის პირობის თანახმად არ დაასახელა თუ რაშინარსის შეთანხმება შედგა მხარეებს შორის, თუმცა განაცხადა, რომ ნონა გაფრინდაშვილი ამ შედეგით კმაყოფილია. შეხება Netflix-ის სერიალის შინარსის კორექტირებას. კიდევ ერთი ადვოკატის, მაიამ წარიაშვილის განცხადებით, სერიალის შინარსი უცვლელად დარჩება, თუმცა სასამართლო პროცესის შემდეგ ყველა მიცის, რომ ნონა გაფრინდაშვილი არის ქართველი დიდოსტატი, რომელსაც ნათამაშები აქვს კაცი მოჭადრაკეების წინააღმდეგაცო, განაცხადა ადვოკატმა. თურქეთის კალათბურთის ფედერაციამ საქართველოს ნაკრებთან მატჩში დაფიქსირებული ტექნიკური შეცდომის გამო სპორტულ საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართავს. თურქები აღშფოთებულები არიან კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით, რომელმაც არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა გაუქმებულიყო მატჩის შედეგი ამ ბოლო წუთები თავიდან გადათამაშებულიყო. საუბარია 4 სექტემბრის მატჩზე, სადაც იყო ეპიზოდი, როცა ქართველ და თურქ კალათბურთელებს შორის სიტუაციის დაძაბვის გამო პაუზისას წამზომი 22 წამის განმავლობაში ჩართული დარჩა. მაშინ გახსენებთ, რომ დამატებით დროში ეს მატჩი ქართულმა კალათბურთელებმა მოიგეს ანგარიში 88-83. გოსმედით პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.